Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 29. novembar, a ovo su najvažnije vijesti. Premijer Lukšić danas u Briselu, ministar Marković sjutra u Holandiji. Ministri eurozone vijećaju o spasavanju eura. KFOR poziva Srbe u Jagnjenici da se raziđu. Doris pak uvjerena da je na pomolu dogovor o savitu ministara Bosne i Hercegovine. Prestati sa ultimatumima Siriji, poručuje Sergej Lavrov. A u emisiji između ostalo govorimo kako bi se eventualno propadanje eura odrazilo na Crnu Goru, njenu privredu i građane. Mihajlo Banjević.
Ne mislim da bi bilo ozbiljnih problema mimo tehničkih u prevazilaženju, recimo futurističke vizije da neće biti eura. A sad je stvar jačine crnogorske ekonomije, kolika bi vrijednost tog perpera bilo u odnosu na neku čvrstu valutu, marku, dolar i tako dalje.
Šta o upravi Podgorice govori podatak da se protiv nje pred crnogorskim sudovima vodi oko 400 sporova po raznim tužbama. Raško Konjević.
Definitivno mi se čini da je opština Podgorica ubjedljivo, mogu da kažem, i rekorder po broju tužbenih zahtjeva u tom kontekstu u odnosu na sve opštine u Crnoj Gori. I naravno, sljedeća intencija, pretpostavljam da će kolege koji su tražili ovu informaciju jedno i tražiti koliko novca je u zadnjih nekoliko godina plaćeno kroz te sudske sporove.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik i potpredsjednik crnogorske vlade Igor Lukšić i Duško Marković danas i sjutra borave u odvojenim posjetama Holandiji i Briselu, gdje sa zvaničnicima holandske vlade i Evropske komisije razgovaraju o zahtjevu Crne Gore za dobijanje datuma pristupnih pregovora. Evropska komisija je u oktobru preporučila da Crna Gora dobije datum početka pregovora, ali nije izvjesno da će Evropski savjet 9. decembra podržati otvaranje pregovora Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji. Dvije vijesti koje se odnose na region. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak izjavila je kako je na sastanku sa šestoricom lidera političkih partija u BiH stekla utisak da su se oni sporazumjeli o osnovnim pitanjima i da će već ove sedmice doći do dogovora o savjetu ministara. Predstavnici šest partija 3 dana boravili su u Italiji, gdje su sa međunarodnim zvaničnicima održali konferenciju na temu da li je Ustav Bosne i Hercegovine kompatibilan sa Evropskom unijom. Vojnici KFOR-a u selu Jagnjenica pozivaju preko megafona građane da se udalje od bodljikave žice i prijete da će u suprotnom upotrijebiti suzavac. Isto obavištenja vojnici ponavljaju na svakih 30 minuta, ali Srbi stoje na istoj udaljenosti. Oni traže da se KFOR povuče na prethodnu poziciju i oslobodi put koji od Zvečana vodi ka Zubinom potoku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri financija eurozone sastali su se u Briselu u naporima da nađu načine za spasavanje tog 17-članog monetarnog bloka i za zaštitu Evrope, SAD-a, Azije i ostatka svijeta od financijskog tsunamija koji bi proistekao iz dužničke krize. Na žestoku osudu opozicione poljske desnice naišla je izjava šefa poljske diplomatije Radoslava Sikorskog da se zalaže za Evropsku uniju kao federaciju i lider konzervativaca Jaroslav Kaczynski optužio ga je da predaje suverenitet Poljske Njemcima. Sikorski je pozvao Njemačku da energično krene u odbranu eura produbljivanjem integracije i povede EU ka federaciji u kojoj bi nacionalnim državama ostao minimalni suverenitet koji imaju federalne države u Sjedinjenim Američkim Državama. Nekoliko raketa ispaljenih iz Libana pale su na sjeverni dio Izraela, a jevrejska država uzvratila je vatrom, izjavili su vojni izvori. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pozvao je na prekid ultimatuma Siriji, koji su uslijedili pošto je Arapska liga uvela sankcije toj zemlji zbog nasilja režima Bašara al-Asada nad demonstrantima. Lavrov je podvukao da je važno da se sukob u Siriji riješi mirnim putem, navodeći Jemen kao primjer. U Jajcu u Bosni i Hercegovini na današnji dan prije 68 godina održano je drugo zasjedanje antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, kojim su postavljeni temelji SFR ili Titove Jugoslavije. Narodi Jugoslavije slavili su 29. novembar kao dan Republike sve do raspada zajedničke domovine. A već 21 godinu Dragan Kamaljević iz rudničkog sela Dragolj 29. novembar slavi kao krsnu slavu Titovdan umjesto Svetog Nikole, u znak, kako je rekao agenciji Beta, sjećanja na vrijeme mira, zajedništva i sveukupnog razvoja. On i njegov otac dočekuju goste u slavskoj sobi, na čijem je zidu okačena velika Titova fotografija sa zastavom i petokrakom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Oči Evrope danas su okrenute Briselu, gdje su se sastali ministri financija zemalja eurozone u naporima da nađu načine za spasavanje 17-članog monetarnog bloka. Detalje ćemo čuti od Biljane Jovičević.
Na današnjem sastanku Eurogrupe, koji okuplja ministre financija 17 članica eurozone, odlučuje se o detaljima Europskog fonda za financijsku stabilnost kako bi on mogao pružiti pomoć Italiji ili Španiji ako im zatreba. Očekuje se da će ministri odobriti sljedeću tranšu hitnih kredita Grčkoj i Irskoj. Jedna od glavnih tačaka dnevnog reda je i pronalaženje načina za integrisanje različitih zemalja eurozone, od Njemačke do Malte, i taj zadatak ministri moraju obaviti brzo, bez odlaganja koje bi uzrokovale demokratske pojedinosti, kao što su referendumi koji oduzimaju vrijeme. Ministri će razgovarati o takozvanim euroobveznicama koje bi zajednički izdavalo svih 17 članica monetarnog bloka, kojima bi po principu svi za jednog i jedan za sve članice međusobno garantovale dugove. Trenutno svaka članica emituje svoje sopstvene obveznice i svaka mora da plaća različite troškove pozajmljivanja. Dokumenti koje Reuters imao na uvid pokazuju da su detalji o jačanju fonda spremni za usvajanje i da se otvara put za nove operacije uz udvostručavanje sredstava u fondu. Tri manje članice Europske unije, Grčka, Portugalija i Irska, opstaju samo zahvaljujući pomoći za spasavanje, jer su već istisnute sa međunarodnih tržišta obveznica. Dvije velike zemlje eurozone opterećene dugovima, Italija i Španija, sve su bliže tome da također ostanu van tržišta obveznica, ali su njihove ekonomije suviše velike da bi ih Europska unija mogla spasiti. Njemački zvaničnici, prema pisanju štampe, predlažu da 6 članice eurozone s vrhunskim kreditnim rejtingom AAA zajednički izdaju obveznice, ali je taj prijedlog koji je Njemačka demantovala naišao na protivljenje Europske komisije i izvršnog tijela Europske unije. Ukoliko Europa slabi ili ima poteškoća, tada je za nas teže da ovdje otvaramo nova radna mjesta, rekao je sinoć predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama prilikom susreta sa zvaničnicima Europske unije u Washingtonu. Obama je čelnicima Europske unije poručio da je rješavanje dužničke krize eurozone od ogromnog značaja za Sjedinjene Države, te izrazio spremnost Washingtona da učini svoj dio u stabilizovanju globalne ekonomije. Obama je rekao da je veliki dio sastanka sa predsjednikom Europskog savjeta Hermanom Van Rompuyem i predsjednikom Europske komisije José Manuel Barrosom bio posvećen učincima krize u eurozoni. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OECD objavio je u ponedjeljak kako očekuje da će privreda eurozone se smanjiti za 1% po godišnjoj stopi u posljednja tri mjeseca ove godine, te za 0,4 do 1% u prvom tromjesečju 2012. OECD politički forum koji okuplja 34 razvijene ekonomije smatra da Europska centralna banka treba odlučno da interveniše kako bi stabilizovala dužničku krizu na starom kontinentu.
Propast eura u međuvremenu sve češće se pominje kao opasnost koja prijeti. Čini se da što se više napora ulaže da se nestanak eura prikaže kao moguć samo u teoriji, to više takav razvoj događaja postaje realniji. Kako bi se propast evropske valute odrazio na Crnu Goru, njenu privredu i građane? Odgovore potražio Esad Krcić.
Stanje u Evropskoj uniji i eurozoni je alarmantno, rekla je za naš radio pomoćnik ministra financija Tijana Stanković, dodajući da je Crna Gora bez kapaciteta da mijenja već uspostavljeni poredak, nemoćna u međunarodnom političkom okruženju, ali da unutar sopstvenog sistema ima dovoljno instrumenata da očuva stabilnost. Nadamo se da se taj ekstremno negativan scenario neće ostvariti, rekla je Stanković, koja je ipak istakla važnost vođenja odgovorne fiskalne politike.
Jedan od instrumenata je definitivno valuta kao osnova monetarne politike, koja je ujedno i stvar pregovora, razmatranja i odluke. Nebitno je kako se ta valuta zove, jedino je bitno da se radi o stabilnoj valuti koja će očuvati vrijednost novca i ugovornih obaveza, omogućiti jednostavniju razmjenu roba i usluga i doprinijeti rastu investicija. Kao što su njemačka marka i euro bili stvar komercijalnog ugovora, sličan se može u dogovoru sa partnerima iz Evropske unije napraviti u budućnosti.
Upravo pominjanje novog aranžmana sa evropskim partnerima govori u prilog nezvaničnim informacijama koje su se tokom dužničke krize u eurozoni i špekulacija o nestanku eura sporadično javljale, a koje su govorile o navodno već postignutom dogovoru da Crna Gora ponovo preuzme njemačku marku. Potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić, koji je bio aktivan učesnik procesa odlučivanja o uvođenju njemačke marke, kaže da mogućnost nestanka eura smatra hipotetičkom, ali da bi posljedice takvog razvoja događaja bile veoma dramatične. Nestanak eura bi bio tektonski potres koji bi proizveo globalne posljedice, a sigurno ne bi mimoišao ni Crnu Goru. Ukoliko se to ipak desi, rješenje za Crnu Goru bi bilo ponovo uvođenje valute neke ozbiljne države sa stabilnom valutom, kaže Saveljić, koji podsjećajući na proces prethodnog uvođenja marke na najbolji način ilustruje i faktore koji bi važili i u nekom budućem trenutku.
Nas su prvenstveno tada kad smo se opredjeljivali za uzimanje njemačke marke kao naše valute, a ne za korištenje svoje valute, zato predvidjela nekoliko faktora, razvoj našeg turizma, mogućnost da uzmemo kontrolu u svoje ruke u smislu korištenja neke valute za koje su ozbiljne države i troškovi koji bismo mi imali ukoliko bismo se opredijelili za svoju sopstvenu valutu, koju smo se mi u tom trenutku opredijelili za njemačku marku i mislim da je to jedan od ključnih dobrih poteza koje smo mi povukli u jednom nizu kasnijih poteza koji su iz tog dijela proizilazile u ekonomskom ambijentu Crne Gore.
Potpredsjednik upravnog odbora Atlas banke Mihajlo Banjević podsjeća na izreku ekonomista, ko je više zadužen imaće i više problema. Banjević je razmatrajući, kako je rekao, futurističku viziju nestanka eura i uvođenja domaće valute, rekao da Crna Gora ipak ne bi imala ozbiljnih problema.
Mi bi se ponašali na način kako odgovara crnogorskim interesima, a da li su ti interesi prepoznati zbog naše male ekonomije, jako velike otvorenosti bez koje inače ne možemo opstati, to je pitanje. Međutim, ne mislim da bi bilo ozbiljnih problema mimo tehničkih u prevazilaženju, recimo futurističke vizije da neće biti eura. A sad je stvar jačine crnogorske ekonomije, kolika bi vrijednost tog perpera bilo u odnosu na neku čvrstu valutu, marku, dolar i tako dalje. To zavisi i od ekonomije, ali i od volje političara i ne bih sada dao ocjene.
Potpredsjednika borda direktora Atlas banke Mihajla Banjevića smo pitali šta će se u slučaju nestanka eura desiti sa štednim ulozima građana i njihovim kreditnim obavezama.
Nema države u Europi danas koja bi smjela udariti na recimo štednju građana, neke odgovarajući ekvivalent bi se morao naći koliko je štednja u eurima i tu nema nikakvog straha. Što se tiče građana koji imaju kreditnu zadužnost, neka se slobodno ne nadaju da će manje vratiti.
A da li treba da strahuju da će možda vratiti više?
Ne. Malo je složenija priča na tu temu, ali ima standardi, ima regulatornih tijela kao što je Centralna banka, država, međunarodne finansijske institucije, tako da nema bojazni te vrste.
Premijer Igor Lukšić je u međuvremenu izjavio da ne vjeruje da će euro propasti niti da će Crna Gora sa oko 650.000 građana trpjeti zbog ekonomske krize poput Grčke. Mislim da je vezivanje crnogorske ekonomije za euro mnogo bolje rješenje nego avantura štampanja vlastite valute, rekao je Lukšić za Associated Press. Da je raspad Evropske monetarne unije nerealan, smatraju i u Centralnoj banci Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
13.45 u nastavku ostale aktuelnosti u Crnoj Gori. Ukoliko u Skupštini prođe prijedlog Nove srpske demokratije o izmjenama zakona o manjinskim pravima i slobodama, dio srpske zajednice neće imati pravo na formiranje nacionalnog savjeta, niti da koriste novac Fonda za nacionalne manjine, kao ni pravo na afirmativnu akciju. Te izmjene su prihvaćene na Odboru za ustavna pitanja, što je korak ka praktičnom ukidanju sadašnjeg Srpskog nacionalnog savjeta. Više o tome Srđan Janković.
Izmjene zakona o manjinskim pravima i slobodama podrazumijevaju da nacionalni savjet mogu da formiraju samo narodi koji čine do 15% ukupnog stanovništva, te da jedino pripadnici tih nacionalnih zajednica mogu da koriste novac iz Fonda za nacionalne manjine. To bi u praksi značilo ukidanje Srpskog nacionalnog savjeta, koji također participira u podjeli sredstava iz Fonda za nacionalne manjine. Ovaj predlog je prošao na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, a predstavnik predlagača Emilo Labudović iz Nove srpske demokratije očekuje da te izmjene budu usvojene i na plenumu, kako bi se konačno definisalo ko u Crnoj Gori može da uživa status nacionalne manjine.
Nama kao autentičnoj partiji koja predstavlja srpski narod, partiji kojoj je izuzetno stalo da dokaže da Srbi, narod koji je stvarao Crnu Goru, ne mogu biti nacionalna manjina, također je stalo da se i taj dio ukupnog tog pitanja i ukupnog problema razriješi.
Srpski nacionalni savjet formirao je dio nekadašnje partije Srpske narodne stranke, nezadovoljan kako statusom srpskog naroda u Crnoj Gori, tako i političkim predstavnicima srpskog naroda u državnom parlamentu. Prethodnih godina Srpski nacionalni savjet je finansiran iz Fonda za manjine, odakle najviše zahvatao sredstava s obzirom da je Srpska nacionalna zajednica najbrojnija u Crnoj Gori u odnosu na ostale manjinske zajednice Bošnjaka, Albanaca i Hrvata, koji također imaju svoje nacionalne savjete i participiraju u raspodjeli novca iz Fonda za manjine, koji služi za očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta. Formiranjem Srpskog nacionalnog savjeta započela je i široka debata o tome da li Srbi mogu biti nacionalna manjina u Crnoj Gori i mogu li koristiti prava na afirmativnu akciju, s obzirom da prema posljednjem popisu Srba ima blizu 30% od ukupnog stanovništva. Opozicija je optuživala vlast da je omogućila grupi Srba da formiraju savjet i predstave Srbe nacionalnom manjinom, a ne autohtonim narodom, kako bi razbila jedinstvo Srpskog nacionalnog korpusa. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović ocjenjuje da bi ukidanje tog savjeta predstavljalo poništavanje jedinog mehanizma koje su Srbi mogli da koriste u pravnom sistemu Crne Gore.
U Srpskom nacionalnom savjetu neće biti razočarani ako se desi da se Srpski nacionalni savjet ugasi. Ljudi koji su okupljeni u okviru Srpskog nacionalnog savjeta nastavit će da rade na odbrani srpskog nacionalnog identiteta. Vidjet ćemo kako ćemo se organizovati i prestrojiti.
Na pitanje kako će se izmjene zakona o manjinama reflektovati na Srbe u Crnoj Gori, Vuksanović kaže:
pa to je novi oblik diskriminacije Srba. Sve ono što Srbi mogu u ovom trenutku da koriste ustavno-pravnom sistemu Crne Gore ukida se, i to nažalost na inicijativu navodno prosrpskih partija, koje su u svom djelovanju sve ono što je bio srpski interes poništile i izdale. Pokazalo se ko je saradnik režima i ko radi na štetu srpskog naroda u Crnoj Gori.
Članovi Odbora za ustavna pitanja očekuju da izmjene zakona o manjinama prođu i na plenumu, međutim niko ne može sa sigurnošću reći da li će to biti tako. Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije:
ne bi bilo čudno da poslanici na jedan način glasaju što se tiče postojanja ustavnog osnova za donošenje nekog zakona, i tu prvenstveno glasaju, da kažem, poštujući struku, a da politički odnos prema nekom pitanju može biti drugačiji kada se bude glasalo na plenumu. Ali pretpostavljam da ipak su to rješenja koja će proći odgovarajućom većinom i na plenarnom zasjedanju kada to bude na dnevnom redu.
Visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković očekuje da se zakon o manjinama uskladi sa izbornim zakonom, što znači da manjinska prava mogu koristiti nacionalne zajednice koje broje do 15% stanovništva, a to nisu Srbi.
Oni koji koriste politička prava mogu da koriste i ostala prava iz člana 79 Ustava, koji se odnose na prava pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica, i da pojednostavim, što bi značilo da bi trebalo ukinuti Srpski nacionalni savjet, jer Srbi nijesu kao nacionalna zajednica manjina, jer učestvuju u strukturi stanovništva preko 15%, to je, da tako kažem, vrlo jednostavna politička matematika, i tu nemamo šta da se ljutimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Protiv glavnog grada, na čijem čelu je gradonačelnik Miomir Mugoša, pred crnogorskim sudovima vodi se oko 400 sporova, po raznim tužbama od kojih dominiraju one koje se odnose na imovinsko-pravne sporove. Među tužiocima su Podgoričani, zaposleni u opštini, biznismeni pa čak i odbornici. Šta taj podatak govori o podgoričkoj upravi i da li će kao i do sada sve izgubljene sporove, kao i armiju advokata, morati da plaćaju građani, odnosno poreski obveznici. Time se bavio Predrag Tomović.
U odgovoru na pitanje odbornice Pokreta za promjene Branke Bošnjak iz uprave glavnog grada navode da se protiv njih trenutno vodi 267 parničnih sudskih postupaka. Pred Upravnim sudom u toku je 118 upravnih sporova protiv opštine Podgorica, navode iz glavnog grada, koji se kao tužilac pojavljuje u 28 prekršajnih postupaka i 5 sporova pred Upravnim sudom. Na podužem spisku onih koji su tužili glavni grad su između ostalih Žarko Rakčević, Vasilije Miličković, Veselin Šofranac, Marijana Muguša, Vajari, braća Radović. Uprava glavnog grada poručuje da nema potraživanja na osnovu pravosnažnih presuda, jer su sva dospjela već isplaćena. Naravno, trošak zbog izgubljenih sporova ne plaćaju opštinari i gradonačelnik iz svog, već iz džepa poreskih obveznika, odnosno građana. Među tužiocima je i bivši predsjednik Skupštine, sada odbornik Socijaldemokratske partije, Raško Konjević.
Definitivno mi se čini da je opština Podgorica ubjedljivo, mogu da kažem, i rekorder po broju tužbenih zahtjeva u tom kontekstu u odnosu na sve opštine u Crnoj Gori. I naravno, sljedeća intencija, i pretpostavljam da će kolege koji su tražili ovu informaciju ujedno i tražiti koliko novca je u zadnjih nekoliko godina plaćeno kroz te sudske sporove. Dakle, mislim da se radi o milijonskim iznosima i nažalost plaćaju građani Podgorice.
Gradonačelnik Miomir Mugoša je svojevremeno izjavio da nije sramota poći na sud. Nećete nas uvrijediti ako nas tužite ili možda mi tužimo vas, glasila je opaska prvog čovjeka glavnog grada. Među greškama uprave glavnog grada, koje će skupo koštati isključivo građane Podgorice, je između ostalih i slučaj carine. Okončan je presudom Vrhovnog suda koji je po tužbi biznismena Veselina Šofranca poništio kupoprodajni ugovor između glavnog grada i kompanije carine o zemljištu na starom aerodromu. Cijeli slučaj pokrenula je mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Dejan Milovac.
Još uvijek nemamo odluku moje tužilaštvo po tom pitanju, a da je crnogorsko sudstvo donijelo odluku da ti ugovori između opštine i carina jesu bili štetni i da opština mora da vrati novac koji je uzela od kompanije carine po osnovu tih štetnih ugovora. Apsolutno se govori o šteti po budžeti i govori se o tome da opština, odnosno gradonačelnik glavnog grada nije sposoban da zakonito upravlja imovinom, i to ono zašto mora postati odgovornost, ali nažalost za sada još uvijek nemamo taj odgovor od crnogorskog tužilaštva.
Prema nedavnom istraživanju Centra za demokratsku tranziciju o otvorenosti lokalnih samouprava prema građanima, opština Podgorica našla se u grupi djelimično transparentnih. Upravo je zatvorenost ključ i mogući odgovor na pitanje otkuda toliki broj tužbi protiv glavnog grada. Ponovo slušamo Raška Konjevića.
Ljudi tuže glavni grad da bi dobili određenu informaciju. Svakako također ste svjedoci da su nekoliko presuda u zadnje vrijeme, dakle upravo suprotne onome što je bio stav glavnog grada i u slučaju carina i kod izbora predsjednika Skupštine i sekretara Skupštine. Dakle, tu je pitanje koje se jasno nameće, dakle, neko to na kraju te sudske sporove koje glavni grad izgubi mora da plati. To ne plaćaju funkcioneri glavnog grada iz svoga džepa, nego plaćaju poreski obveznici, odnosno građani Podgorice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
A iz Podgorice idemo u Budvu. Od oko 100.000 privatnih turističkih ležaja u turističkoj metropoli jedva je 20% legalno, a višegodišnje najave države da će suzbiti to sivo tržište ostaju bez rezultata. To je još jedan primjer kako država svojim nečinjenjem direktno stimuliše nezakonito poslovanje. Slušamo Jasnu Vukićević.
Ono na što se godinama upozoravalo, ostvarilo se. Budva je postala centar masovnog turizma sa preko 80% privatnog smještaja, u najvećem dijelu nelegalnog. A kako to rade naši susjedi, turistički konkurenti? Evo primjera Trogira.
Pa za privatne iznajmljivače mi nakon 40 dana popunjenosti kapaciteta više nemamo mogućnosti da plaćaju po ostvarenim noćenjima, nego plaćaju paušal koji recimo iznosi nekakvih 300 kuna po krevetu, to vam je nekih 40 eura. Što bi značilo kad bi plaćali boravišnu taksu po noćenju, da je to nekakav boravak od 40 dana. Osobe koje uspiju svoje kapacitete napuniti preko 40 dana, taj iznos boravišne pristojbe u stvari je, ajmo reći, nekakva njihova dobit.
Njegosava Špika je direktorica turističke zajednice grada u kojem nema ilegalnog turističkog iznajmljivanja.
Bit je toga da recimo mi nemamo noćenja na crnom, ljudi nisu motivirani da ne prijavljujemo, a to vam povezuje opet jedan drugi sustav. Neprijavljeni gost je normalno odmah je prijavljeni na policiji, znači ima nekakvo osiguranje, tako da mi se čini zadnjih par godina naše zakonodavstvo da se dosta nekim pozitivnim europskim propisima približilo.
I dok se procjenjuje da na Budvanskoj rivijeri ima oko 100.000 privatnih turističkih kreveta, tek petina tog broja je legalna. Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma očekuju da stimulativne cijene legalizacije ponukaju izdavaoce da izađu iz sive zone. Željka Rada Kukavičić.
Mi očekujemo da će taj broj registrovanih izdavaoca biti mnogo veći, imajući vidu s jedne strane obaveze koje oni treba da plate ako se registruju, koje su veoma stimulativne i iznose 2 do 3 eura po danu, a s druge strane kazne čak do 1100 eura. Ne samo jedna inspekcija, nego više inspekcija ima svoje nadležnosti, tako da kontinuiranim kontrolama od strane nadležnih inspekcija taj rad u sivoj zoni će biti sigurno suzbijen.
Ipak nema podataka o tome koliko je nelegalnih izdavalaca turističkih kreveta platilo kaznu zbog nezakonitog poslovanja. Zato iz NVO Turistički forum ponavljaju da nečinjenjem država direktno stimuliše crno tržište. Branko kaže Negra.
Šta se onda može učiniti za narednu sezonu? Mnogo toga, a prije svega da svako radi svoj posao. Da država na svim nivoima vlasti prestane da stimuliše sivu ekonomiju nečinjenjem i da počne da radi ono zašto se deklarativno zalaže, a to je da se protiv sive ekonomije bori svim raspoloživim kapacitetom. Kod nas u turizmu je siva ekonomija mnogo profitabilnija od onog manjeg dijela koji posluje legalno. Dok se god više isplati ne poštovati zakone nego ih poštovati, dotle će stanje biti nepromjenjivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na kraju emisije vraćamo se u Brisel, gdje je sinoć dodijeljena Evropska nagrada za književnost, čiji je cilj promovisanje stvaralaštva i raznolikosti savremene književnosti. Među 12 laureata bio je i crnogorski književnik Andrej Nikolaidis, koji je nagradu dobio za roman Sin. Evo šta je o njenom značaju rekao za Radio Slobodna Evropa.
Naravno da je za pisca odlična prilika, prije svega zato što vam ova nagrada garantuje prevode. Dakle, garantuje vam neku vrstu komunikacije sa drugim kulturama, garantuje vam, ili manje više ne garantuje, nego otvara prostor za to da vidite kako će vaš tekst funkcionisati u nekom sasvim drugom kontekstu. Također, meni lično znači mnogo jer mi dozvoljava da provjetrim i samog sebe i svoj tekst, da jednostavno uspostavim neki drugi referentni sistem namjesto da se, a to je sudbina svih nas koji živimo u naravno po brojkama, malim sredinama, zatvaramo u sebe i jedemo međusobno kao i u svakoj maloj zvari sa puno velikih krokodila.
S obzirom da, kao što si rekao, bit će i novih prevoda, u kojoj mjeri drugi prostori mogu, da kažem, razumijeti, prihvatiti, apsorbovati tematiku i pisanje koje dolazi sa balkanskog prostora?
To mi jednostavno ne možemo znati. Ono što ja mogu reći sa sigurnošću, jer sam imao neke kontakte, naravno, sa prevodiocima i izdavačima i prije, je da postoji izvjesno očekivanje kada se radi ne samo o piscima sa Balkana, nego uopšte o piscima koji dolaze sa ruba Evrope, a to je da zapravo nikoga ne interesuje da pišemo nastojeći da budemo veći Evropljani od Evropljana. Ono što njih zapravo interesuje jesu naše priče sa svim specifičnostima koje one imaju, što ja mislim da je i olakšavajuće za sve nas, jer se ne moramo pretvarati da bi se prodali da smo nešto što nismo. Naravno, to ima i drugu stranu. jednostavno ta očekivanja su puna stereotipa i onda ako odigrate na sigurno ispunjavajući te stereotipe, to može značiti neku vrstu uspjeha, ali također može značiti i vrstu, odnosno direktan kreativni bankrot.
I još jednom naslovi emisije, premijer Igor Lukšić danas u Briselu, ministar Marković sutra u Holandiji. Ministri eurozone vijećaju o spasavanju eura. KFOR poziva Srbe u Jagnjenici da se raziđu. Doris pak uvjerena da je na pomolu dogovor o savitu ministara Bosne i Hercegovine. Prestati sa ultimatumima Siriji, poručuje Sergej Lavrov. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.